Грудзінскія актывісты пратэстуюць супраць тэрміналаў для банкаўскіх картак. Кіроўцы збіраюць подпісы ды нясуць асабістыя заявы ў аблвыканкам. У панядзелак 21 сакавіка некалькі дзясяткаў таксістаў сабраліся на плошчы Леніна ў Гродні, каб падаць асабістыя заявы ды сабраныя подпісы. Прычынай незадаволенасці сталі новыя нормы, якія прадугледжваюць абавязковую ўстаноўку сродкаў кантролю падатковых органаў і тэрміналаў для банкаўскіх карт у машынах. Тлумачыць один з аўтараў ініцыятывы, кіроўца Сяргей Верамеенка.
Гэтай заявай мы хочам прапанаваць людзям звярнуцца да ўладаў, сказаць тое, што гэта непрымальна, проста непрымальна. Нават калі яны хочуць якім-небудзь спосабам кантраляваць нас па-новаму, мы не ў стане аплаціць гэтае іх памкненне. Хацім проста сказаць, самі прыдумалі, самі аплошваеце. Вось так.
Яшчэ адна прычына неадэкватная, як лічаць таксісты, кошты на тэрміналы, якія ім навязваюць. За мяжой, маўляў, апараты можна купіць значна танней. Таму да кожнага звароту яны далучаюць яшчэ раздрукоўкі з польскіх інтэрнэт-крам да аукцыёнаў для параўнання коштаў, працягвае Верамеенка.
Мы прапанавалі альтэрнатыву терминалам, которые продаются у нас. У нас продаются терминалы российской вытворчасти. Например, самый танный терминал, который не выдает чеки, у нас каштует 4 миллиона. Есть аналог польский, который каштует 5 евро. Калі взять больш дарагі тэрмінал, который каштуе больш за 10 мільёнаў, у Польшы ён каштуе, вось калі ласка, 155 злотых, гэта прыкладна 35 еўра. То бок уся праблема ўвесці яго ў рэестр.
Дакладную колькасць таксістаў у Гродні вызначыць цяжка, але толькі па ўнутраным карпаратыўным радыё камунікуе каля 1000 чалавек. Агулам лічыцца, што кіроўцаў па горадзе ездзіць некалькі тысяч. Па ўсіх гэтых людзях новыя правілы б'юць вельмі моцна. Абураецца кіроўцам сярэдні гадоў, які выйшаў на плошчу. Калі сітуацыя не зменіцца, таксісты абяцаюць вярнуцца на галоўную плошчу Гродна праз тыдзень. Тады, як сцвярджаюць аўтары ініцыятывы, кіроўца выйдзе значна больш. Вольга Міскевіч спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».